Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku emisije pozdravljamo naše vjerne slušaoce. Teme će, vjerujemo, i danas biti interesantne. Evo i detalja o sadržaju emisije. Nastavljamo kazivanja o epu o Gilgamešu, jednom od najstarijih sačuvanih književnih dijela za koje se pretpostavlja da je u cjelini nastalo oko 1700. godine prije nove ere. Vjeruje se da su njegovi dijelovi nastajali mnogo ranije, čak u trećem milenijumu prije nove ere. Napisan je na babilonskom jeziku, klinastim pismom i sastoji se od 12 ploča, odnosno pjevanja. Govorit ćemo i o civilizaciji Maja, čije nasljeđe nije sasvim izgubljeno. Za početak ćemo vam reći da su vjerovali u mnoge bogove i nadprirodna bića. Maje, kao vrhunski poznavaoci astronomije, imali su savršen kalendar, a njihov izum je, vjerovali ili ne, topla čokolada sa čilijem. Ovaj dan rezervisali smo i za priču o žirafama, najvišim životinjama na svijetu. Karakteriše ih dugačak vrat, ali i najduži rep koji imaju među kopnenim sisarima. Pjege koje se nalaze na njihovom krznu djeluju kao dobra kamuflaža za zaštitu od grabežljivaca. Poput ljudskog otiska i snježnih pahuljica, ni jedna žirafa nema identičan raspored pjega po tijelu. Žirafe su jedine životinje koje se rađaju s rogovima i na osnovu njih moguće je utvrditi pol. I mužjaci i ženke ih imaju, ali ženski rogovi su manji te su na vrhu pokriveni kosom. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o epu o Gilgamešu, te smo saznali da je osnovna tema ovog književnog dijela prolaznost života i čovjekova vječna borba protiv te iste prolaznosti koja je neminovna. Nezaobilazna je i ne manje važna i tema prijateljstva koju na najljepši način predstavljaju strašni protivnici Gilgameš i Enkidu. U tom duhu i danas nastavljamo kazivanja o ovom dijelu. S nama je Branka Ljubojević, profesor srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji.
Zasjetivši se grada, odjela i uštogljenosti civilizovanog života, Enkidu žudi za stepom, poljem i slobodom. Njegova divlja priroda se, i pored svih lagodnosti života u vladarevom dvorcu i avantura koje zajedno preduzimaju, osjeća zarobljenom, ugroženom i nepripadajućom. Zato odlazi nazad u stepu. Ovaj bol i gubitak najstrašniji od svih pogađaju Gilgameša i on ponovo počinje ispoljavati svoju surovost prema podanicima. Patnja stvara nesreću. Patnja nesreću i širi. To je ono što vidimo kod Gilgameša i što ćemo sresti u mnogim drugim dijelima savremene književnosti. Nakon pronalaska Enkidua i ubjeđivanja da se s njim vrati uz pomoć bogova, Gilgameš uspjeva povratiti prijatelja. A onda opet njegovom sujetom, ali još jednim ustaljenim motivom, povrijeđenom sujetom žene, u ovom slučaju čak i boginje, Enkidu strada. Tada Gilgameš podigne glas jadikovke i reče:
Prijatelju moj, sa mnom si proputovao bregove i pustinje. Prijatelju moj, sa mnom si delio sve opasnosti. Prijatelju moj, san se ispunio. Sudbina se ne može zaustaviti. I na dan kad je video sliku u snu, počeo se sudbonosni san ispunjavati. Bolestan leži Enkidu. Leži na ležaju od ćilima, jedan dan, drugi dan, bunilo ga drži čvrsto. Treći dan, četvrti dan leži on i spava. Peti, šesti, sedmi, osmi, deveti i deseti dan leži Enkidu i njegova bol postaje velika. Jedanaesti i dvanaesti dan zajeca Enkidu u vatri groznice. On zove svoga prijatelja i govori mu: Prokleo me gospodar vode života. Prijatelju moj, kao onaj koji usred borbe proklinje neprijatelja. Prijatelju moj, onaj koga u borbi ubiju, mrtav je.
Enkiduova smrt do srži će pogoditi Gilgameša i učiniti da posegne za najstrašnijim od svih puteva. Upravo u ovom dijelu epa pojavljuju se motivi smrti, ali i motiv prolaznosti života o kojem Gilgameš razmišlja kako zbog gubitka prijatelja, tako i radi samoga sebe.
Gilgameš dotakne njegovo srce, ali ono više nije kucalo. Tada on pokri prijatelja kao nevestu. Sličan lavu podiže on svoj tužan glas. Sličan lavici pogođenoj kopljem zaurla on. Čupao je svoju kosu i razbacivao. Poderao je svoju odeću i obukao prašnu žalobnu. Čim je zasjao prvi jutarnji zrak, podiže Gilgameš novu tužaljku. Šest je dana i šest noći oplakivao Enkidua prijatelja. Sve dok nije sedmog dana osvanulo jutarnje rumenilo, ostavio ga je nepokopanog. Sedmoga dana sahranjuje Gilgameš prijatelja i napušta grad Uruk. On žuri napolje u stepu. Tamo ga susreće lovac koji kopa jame za lavove. Lovac progovori kralju i ovako reče Gilgamešu: Uzvišeni vladaru, ti si ubio strašnog čuvara Kedrove šume. Ti si svladao samoga Humbabu, gospodara Kedrovog brega. Svojom si rukom ubijao lavove u bregovima. Ti si ubio silnoga bika koga je poslao bog neba. Zašto su ti obrazi tako bledi i upali, a tvoje lice tako pogruženo? Zašto ti je duša ojađena, a stas pogrbljen? Zašto je jadikovka u tvom srcu tako glasna? Zašto ličiš na putnika dalekih puteva? Zašto ti je lice opaljeno od vetra, pljuska i podnevnog sunca? Zašto tako nemirno žuriš preko polja? Gilgameš otvori usta, govori i reče mu: Moga prijatelja, koji mi je bio privržen kao veran konj, pantera stepe, Enkidua, moga prijatelja, koji je sve učinio da se uspnemo na breg bogova, da uhvatimo i ubijemo čarobnog bika, da savladamo Humbabu na bregu Kedrova i da u gudurama ubijamo lavove, moga prijatelja koji je sa mnom delio sve opasnosti, njega je stigla ljudska sudbina. Šest sam ga dana i šest noći oplakivao, sve do sedmog dana ostavio sam ga nepokopanog. Sudbina prijatelja tako teško leži na meni, zato žurim preko polja i tražim daljine. Kako samo mogu to da prećutim, kako da se izjadam? Prijatelj koga volim postao je zemlja. Enkidu, moj prijatelj, postao je kao blato zemlje. Zar neću i ja morati da se smirim kao on i da ne ustanem doveka?
Bol koji Gilgameš osjeća iskazan je kratkim eliptičnim rečenicama koje svjedoče o njegovom emocionalnom stanju kao i mnoštvom različitih stilskih figura. Njegova patnja dalje se razvija mišlju kako nam je sve u životu bezvrijedno ako uz nas nije onaj koga volimo, ko nam je važan i sa kim možemo podijeliti sva svoja nadanja i strahovanja. Poruka koju Gilgameš dobija na svom putu od napištima koji jedini stiče pravo na vječni život možda je i najvrednija u cijelom ljudskom rodu od trećeg milenijuma prije nove ere pa do dana današnjeg.
Gilgamešu, kuda žuriš? Život koji tražiš nećeš naći. Kad su bogovi stvorili ljude, smrt su odredili za njih, a život zadržali za sebe. Zato jedi i pij, Gilgamešu, napuni svoje telo, dan i noć samo se veseli. Neka ti je svaki dan radosna svetkovina. Veseli se i dan i noć uz harfu, frulu i igru. Obuci čistu odeću, operi i pomaži svoju glavu i okupaj telo u svežoj vodi. Veselo gledaj decu koja te hvataju za ruke, raduj se u naručju žene, zato se vrati u Uruk, u svoj grad, kao slavljeni kralj i junak.
Našavši travu vječnog života i mladosti, Gilgameš shvata da ni to nije ono što će ga učiniti srećnim, da beskrajno žudi za svojim prijateljem. Moli bogove da ga puste u podzemni svijet kako bi se porazgovarao sa Enkidum. Nakon razgovora s njim on shvata dubinu svoje nesreće, života bez najmilijeg.
Gilgamešu, kuda žuriš? Život koji tražiš nećeš naći. Kad su bogovi stvorili ljude, smrt su odredili za njih, a život zadržali za sebe. Zato jedi i pij, Gilgamešu, napuni svoje telo, dan i noć samo se veseli. Neka ti je svaki dan radosna svetkovina. Veseli se i dan i noć uz harfu, frulu i igru. Obuci čistu odeću, operi i pomaži svoju glavu i okupaj telo u svežoj vodi. Veselo gledaj decu koja te hvataju za ruke, raduj se u naručju žene, zato se vrati u Uruk, u svoj grad, kao slavljeni kralj i junak. Oni se prepoznaše, a ipak ostadoše jedan drugom daleko. Razgovarali su, Gilgameš je vikao, a Sena je drhtavim glasom odgovarala. Gilgameš otvori usta i reče: Govori, prijatelju moj, govori, prijatelju moj. Objavi mi sada zakon zemlje koju si video. Ja ti to ne mogu reći, prijatelju. Ja ti to ne mogu reći. Ako bih ti otkrio zakon zemlje koju sam video, ti bi seo i zaplakao. Pa hoću da sednem i da plačem do vijeka. Pogledaj prijatelja kojega si prihvatio, kojemu se srce tvoje obradovalo. Njega žderu crvi kao staro odelo. Enkidu, prijatelj koga je tvoja ruka dodirivala, postao je blato zemlje. Pun je prašine, potonuo je u prah, prah je postao. Gilgameš htede još da pita, ali nestade Sene Enkiduove. Gilgameš se vrati u Uruk, u grad s visokim zidinama. Visoko se diže hram Svetog brda. Gilgameš leže da spava, a smrt ga ugrabi u sjajnoj dvorani njegove palate.
Upravo ovakav kraj, gdje i moćni Gilgameš, vlasnik i vladar svega u Uruku, gradu bogatom i uspješnom, na kraju ne uspijeva izbjeći smrt, ali ni nesreći spoznatoj kroz život bez najmilijih, poruka je koju život i književnost prenose, evo, sa sigurnošću možemo reći već pet milenijuma. Ništa nije vječno i tako treba i da ga vidimo. Vječne su samo mudrosti i ljepote koje književnost oduvijek prenosi, služeći se jezikom kao najsavršenijom i najvrednijom ljudskom tvorevinom.
Thank you.
Riznica znanja.
Ako niste znali, Maje su vjerovale u mnoge bogove i nadprirodna bića. Kao vrhunski poznavaoci astronomije imali su savršen kalendar, a topla čokolada sa čilijem izum je Maja. Evo detalja. Kada je davne 1511. godine jedan španski brodić krenuo iz Paname ka ostrvu Santo Domingo, neka sila ih je skrenula sa puta. 17 putnika je stiglo do kopna za koje su se nadali da je Jamajka, ali njihov brodić ih je odvukao dalje na zapad prema poluostrvu Jukatan. Tamo su ih dočekali domoroci i zarobili. Oni su pripadali jednom od plemena Maja. Od zarobljenih Španaca samo dvoje je preživjelo zarobljeništvo. Sudbina je htjela da baš oni odigraju važne uloge u daljim susretima ova dva naroda, a do njih je došlo vrlo brzo. Kada su Španci krenuli sa Kube ka zapadu da traže nove robove, imali su šta da vide. Kamene zidine i zgrade duž obala Špance su ostavili bez daha. Nisu mogli ni da pretpostave da na tom području prebiva civilizacija koja je tada bila stara više od 3.500 godina. Neki su ih dočekali miroljubivo i ponudili trgovinske sporazume. Neki su ih bez pitanja napadali. Budući da se radilo o istom narodu, ovo je zbunjivalo Špance. Međutim, ispostavilo se da je ta razlika među oblastima jedna od najvećih prepreka za osvajanje majanskog naroda. Oni nisu imali kralja ili cara. Živjeli su u zajednici više plemičkih porodica i zato Španci nisu mogli da ih pobjede osvojivši glavni grad, već osvajanjem svake oblasti posebno. Ta borba je trajala duže od 150 godina. U Velikom ratu, u kom su osvajači željni zlata i robova, uništavali sve što im se nađe na putu, zapaljeni su i uništeni mnogi dokazi o naprednosti majanskog naroda. Međutim, čak i u ruševinama nekada blistave civilizacije počiva svjedočanstvo o njegovoj veličini. Majanska arhitektura zadivljuje već samim pogledom na ostatke ove civilizacije. Maje su uspjele da izgrade ogromne piramide, čak i oko 60 metara visoke, bez najosnovnijih modernih pomagala kao što je točak. Njihove zgrade su bile od kamena, a oblasti je povezivao jedan od prvih sistema puteva na svijetu. Majanske piramide su imale dvije osnovne svrhe. Prva je bila služba bogovima. Budući da su piramide imale stepenice koje su vodile sve do zaravnjenog vrha, sveštenici bi se peli na njih tokom rituala. Najvažniji obredi su se obavljali na vrhu. Druga svrha je još zanimljivija. Neke piramide bile su kalendari. Na primjer, piramida Kukulkan, koja postoji danas, ima 4 strane sa po 91 stepenikom. Kada saberemo broj stepenika i dodamo platformu na vrhu, dobijemo 365, tačan broj dana u godini. Ali to nije sve. Maje su imale 3 vrste kalendara. Jedan svetovni od 365 dana, drugi religijski od 260 dana i jedan dugački od 52 godine, koji čini kombinaciju ova dva kalendara i formira sinhronizovani ciklus koji se zove kalendarski krug. Maje su imale razvijen i jedan od prvih sistema pisanog jezika. Pisali su simbolima, uglavnom crvenom i crnom bojom, zbog čega su Asteci zemlju Maja zvali crveno-crna zemlja. Uz pismo Maje su razvile i sistem brojeva i vjerovatno su prvi narod koji je uveo nulu. Povrh svega toga, ni astronomija im nije bila strana. Oni su bez modernih pomagala posmatrali pomračenja i druge nebeske događaje. Da nije sve samo rad i nauka, pokazuju i neki zanimljiviji izumi ovog naroda. Recimo čokolada. Maje su prve shvatile da mljeveni kakao može da se upotrijebi u pravljenju ukusnih napitaka, koje su često začinjavali čili papričicom. Naravno, kakao nije bio ni blizu glavnom izvoru hrane, kukuruzu i krompiru. Poslije tople čokolade, ako je praznični dan, navijači su se okupljali na stadionima. Da, stadionima. Sport nazvan Pokatok igrao se u čast bogova na terenima u podnožju piramida. Ovaj sport je nekakva preteča košarke. Igralo se loptom koju je trebalo prebaciti kroz obruč, ali igrači nisu smjeli da koriste šake. Lopta je smjela da se dodirne dijelom tijela. Na kraju ovakvih utakmica poraženi bi davali sav svoj nakit pobjednicima. Danas majansko nasljeđe nije sasvim izgubljeno. Milioni ljudi govore nekim majanskim narječima, a spisi napisani domorodačkim pismom čuvaju se kao dio svjetskog kulturnog nasljeđa. Prostor koji su nekada zauzimali, danas naseljavaju građani Gvatemale, Belizea, Salvadora, Hondurasa i jednog dijela Meksika.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da otvorimo škrinju iz zoološke riznice. Upoznaćemo žirafe, najviše životinje na svijetu koje su karakteristične po svom dugačkom vratu koji dostiže visinu od 2 metra. Ubrajaju se u neteritorijalne životinje i žive u velikim krdima koja tumaraju po prostranstvima afričkih savana. Hrane se pretežno lišćem drveća, a ponekad pasu i travu ukoliko uoče mlade i sočne izdanke nakon neke rijetke afričke kiše. Odrasle jedinke pojedu i do 35 kg biljne hrane dnevno, a zatim, kao i svi preživari, u najtoplije doba dana odlaze u skrivena zasjenjena mjesta gdje se odmaraju do sumraka preživajući pojedenu hranu. Naša saznanja o žirafama dopunit će biolog Ana Đurić, član Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Žirafe su najviše žive kopnene životinje. Do skore se mislilo da danas postoji samo jedna vrsta žirafa sa 9 podvrsta, dok je do sada postojalo ukupno 7 vrsta koje su izumrle. Ali pod postojećom vrstom danas, nakon genetičke analize, utvrđeno je postojanje čak 4 različite vrste koje naseljavaju šumovite savane južno od Sahare. Žirafe se karakterišu po izuzetno dugačkom vratu i nogama, uskom glavom i malim rogovima, kao i po obojanosti. Prednje noge su im duže od zadnjih, pa je i samo tijelo izdignutije što olakšava bršćenje lišća. Ponekad ih koriste i u samoodbrani, gdje jednim udarcem mogu i da ubiju lava. Iako imaju jako izduženi vrat, kao i većina sisara, imaju 7 pršljenova, ali je svaki pršljen znatno izdužen. Rogove imaju i mužjaci i ženke i sastoje se od hrskavice koja je prekrivena sa kožom. Vrste sa svojim podvrstama se mogu razlikovati prema rasporedu šara na tijelu. Tamna ili svijetla smeđa obojena polja odvojena su sa bijelim ili žučkastim linijama. Sezonski može doći do promjene nijanse boje na individui, ali oblik paterna uvijek ostaje isti, što je značajno i za prepoznavanje između samih životinja. Teritorija grupe obuhvata oko 160 km kvadratnih i često dolazi do preklapanja sa drugim grupama, ali žirafe nisu izrazito teritorijalne i sastav krda se često mijenja. Dominacija između mužijaka u krdu se uspostavlja borbom sa vratovima, gdje mužijaci stanu bočno, mašu glavama i sa njima se međusobno udaraju po vratu. Mužjaci mogu biti visoki i do 5,5 metara, dok su ženke nešto manje, otprilike 4,5 metra. Ženke nakon parenja nose mladunče čak 457 dana, a rijetko može da nosi 2 mladunca. Nakon bremenitosti na svijet dolazi mlada žirafa koja je teška 70 kg i visoka 2 metra. Prehrana žirafa sastoji se od biljne hrane i to najčešće lišća, akacije, divlje marelice, ali naravno da jedu i druge izdanke i plodove. Imaju karakteristične očnjake kojima kupe lišće poput češlja. Za sakupljanje lišća i izdanaka koriste i tanke pokretljive usne i dugačak crni jezik. Interesantno je da imaju jako dugačak jezik koji mogu da isplaze i do 45 cm. Žirafe zbog svoje ishrane su i zaslužne da većina drveća u afričkim savanama ima oblik kao danas, a to je oblik kišobrana. S obzirom da su u pitanju veoma visoke životinje sa istaknutim prednjim dijelom tijela, žirafe da bi pile vodu moraju da rašire prednje noge i da saviju koljena. Kada žirafa stoji uspravno, njeno srce pumpa krv ka gore pod velikim pritiskom da bi krv sama došla do mozga. U trenutku kada se žirafa spusti na prednje ekstremitete da pije vodu, srčani zalisci regulišu protok krvi na taj način da usporavaju da ne bi došlo do oštećenja mozga. Najveći neprijatelji žirafa jesu lavovi, hijene i leopardi. Kada su u opasnosti, žirafe su poprilično brze za svoju konstituciju i mogu da se kreću brzinom od 50 km na sat. Ne oglašavaju se i ne upozoravaju druge pripadnike krda, ali i druge životinje koje se nalaze u blizini na samu opasnost. No međutim, njihovo trčanje podstiče i druge životinje da osjete da je opasnost u blizini. Žirafe u prirodi žive oko samo 25 godina, na što veliki uticaj imaju predatori, dok u zatočeništvu mogu živjeti i duže. Interesantna je činjenica da žirafe dnevno spavaju svega 5 minuta. Najčešće se mogu vidjeti u stajaćem položaju u kojem se i normalno odmaraju, ali nije strano i da legnu. U toku kratkog spavanja naslone glavu na svoje tijelo, što predstavlja i jako ranjivu pozu koja ide u korist predatorima. Danas u Africi postoji oko 100.000 jedinki svih žirafa, što je pad populacije za 40% u zadnjih 40 godina. Prema Međunarodnom savezu za očuvanje prirode, gdje je još status jedne vrste, vrste i podvrste su svrstane kao ranjive i ugrožene životinje, što znači da im je preko potrebna zaštita u cilju očuvanja ove vrste.